warbixinta guddiga dabagalka ee qaramada midoobe u qaabilsan cunaqabateynta hubka ee soomaaliya iyo eritreya ayaa sheegtay in guddigu ay dabagal dheeraad ah iyo uu kuurgal ku sameeyeen meelaha ugu badan ee hubka sharci darrada ah iyo kan u socda al-shabaab ay ka yimaadaan iyo halka ay ka soo degaan. warbixinta ayaa sheegtay in guddigu ay fursado kala duwan u heleen inay soo arkaan hub sharci darro ah oo soomaaliya loo waday oo la qabtay. guddiga dabagalka ee qaramada midoobe ayaa mahadnaq u jeediyey maamul goboleedka puntland soo dhoweynta iyo howlfududeynta ay u sameeyeen guddiga qaramada midoobey, laakiin waxay intaasi raaciyeen in weli puntland ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee hubku ka soo galo soomaaliya. sidoo kale waxay xustay in yeman ay tahay halka ugu badan ee hubku uu soo maro amaba uu ka yimaado. meelaha kale ay xustay warbixinta qaramada midoobey waxaa ka mid a qaybo ka mid a xeebaha somaliland. sidoo kale waxay warbixintu xustay dhacdooyin kala duwan oo hub sharci darro ah lagu qabtay bartamaha soomaaliya sida magaalo xeebeedka ceeldheer iyo koonfurta soomaaliya, gaar ahaan magaalada baraawe. magaalooyinka ay warbixintu xustay inay yihiin marinka ugu badan ee ay ku tilmaameen inay ka soo degaan hubka sharci darrada ah, gaar ahaan goobaha ay sheegeen in al-shabaabku galaangal u leeyihiin, waxaa ka mid a inta u dhexaysa xeebta xiis ee somaliland ilaa qandala iyo calowle oo puntland ka tirsan. tusaalayaasha ay soo qaateen guddiga qaramada midoobe ee muujinaya sida hubka loo soo geliyo soomaaliya ayaa waxaa ka mid ahaa doon laga lahaa dalka yeman oo ka soo baxday magaalada mukalla ee koonfurta dalkaasi oo la qabtay bishii julaay 2012, hase ahaatee ay guddigu soo arkeen hub iyo waxyaabaha qarxa oo saarnaa bishii noofambar 2012. warbixinta ayaa xustay in guddigu ay waraysteen ninkii lahaa doontaasi oo u dhashay dalka yeman oo lagu magacaabo saalex cafiif al-camuudi, kaasoo sheegay in markabku uu siday 40 kilogaram oo waxyaabaha sida aadka u qarxa ah. waxa kaloo uu siday markabkaasi hub ka koobnaa bastoolado, waxa kaloo markabka saarnaa qalabka elektroniga ah ee loo adeegsado qaraxyada oo lagu sameeyey dalka Jarmalka. doontan oo ka mid ahay tusaalayaal kala duwan oo muujinaya hubka la qabtay. qodobada kale ee warbixinta cusub ee guddiga dabagalka ee qaramada midoobe u qaabilsan dabagalka cunaqabateynta hubka ee soomaaliya iyo eritreya ayaa soo bandhigtay waxaa ka mid ahaa kuurgal gaar ah oo ay ku samaysay hubka ku kaydsan xeryaha Amisom. hubkan ayay warbixintu sheegtay inay yihiin hub ka yimid meelo kala duwan, gaar ahaan waddamada Liibiya, Suudaan, Iiraan iyo Kuuriyada Waqooyi. warbixinta guddiga qaramada midoobey ayaa walaac ka muujisay hubka yaala xeryaha Amisom iyo sida ammaankiisa loo sugayo. warbixinta ayaa hubka Amisom u kala saartay saddex qaybood oo kala ah hub iyo rasaas laga soo qabsaday Al-Shabaab iyo hub ay leedahay dowladda federaalka Soomaaliya iyo rasaas loogu talagalay Amisom balse aan la isticmaalin ama wax ka sii noqdeen oona baahan in la tuuro. tusaale ahaan hubka ka yimid Liibiya ee gacanta ay ku hayaan Amisom oo ay guddigu dabagal ku sameeyeen ayaa sida ay guddigu soo arkeen waxa ay warbixintu xustay in markiisii hore lagu sameeyey Kuuriyada Waqooyi. guddiga ayaa sida ay sheegeen xidhiir la sameeyey guddiga kale ee dabagalka xayiraadda hubka ee qaramada midoobe u qaabilsan dalka Liibiya, kuwaasi oo sheegay oo soo caddeeyey in hub la mida hubkan lagu arkay Soomaaliya isku meel lagu soo sameeyey laguna arkay dalka Liibiya. waxaanay guddigu sheegeen inaanay caddayn ilaa iyo iminka sida hubkaasi ku soo gaaray Soomaaliya iyo halka ay soo mareen, laakiin waxay guddigu sheegeen inay ka afeef dhiganayaan in ay arrintani tahay macnaheedu aanay ahayn eedayn loo jeedinayo Amisom iyo howlgalkeeda. qodobada kale ee warbixintu dul istaagtay ayaa waxaa ka mid ahaa ciidamada shisheeye ee ku sigan Soomaaliya iyo sida ay u xaq dhowraan shuruucda hubka ee Soomaaliya iyo kuwa qaramada midoobey. ugu horreyn waxaa si faahfaahsan ay uga hadashay warbixintu ciidamada Kenya oo ay sheegtay inay Amisom u qaabilsan yihiin aagga labaad ee Kismaayo. warbixintu waxay xustay in inkasta oo Kenya ay Amisom ku biirtay bishii Juun ay haddana si fiican u qeexnayn mandateka amaba se habka howlgalka ee ciidamadaasi iyo mas-uuliyadda saaran. waxaanay warbixintu xustay in guddigu ay kala kulmeen ciidamada Kenya wax ay ku tilmaameen wada shaqayn la'aan ama niyadsami la'aan dhinaca wada shaqaynta ah si loo qeexo howlgalka ciidamadaasi. warbixintu waxay walaac ka muujisay siday amarka u helaan ciidamada Kenya inuu ka madax bannaan yahay Amisom iyo in kale. warbixinta guddiga qaramada midoobey waxaa kaloo ay ku eedeysay ciidamada Kenya ee jooga Kismaayo inay iyaga iyo maleeshiyada Raskambooni ay marar kala duwan u diideen saraakiil ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya inay tagaan magaaladaasi Kismaayo. waxaa kaloo ay sheegtay warbixintu in xubno ka tirsan isla guddiga qaramada midoobey u qaabilsan dabagalka cunaqabateynta hubka Soomaaliya iyo Eritreya laftooda loo diiday inay galaan Kismaayo 11 March 2013. warbixintu waxay xustay inaanay ciidamada Kenya inta badan xidhan astaanta howlgalka ciidamada Amisom, inkasta oo muddooyinkan dambe ay bilaabeen inay xidhaan astaantaasi baabuurtoodana ay ku xardhaan. guddiga dabagalka cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya u qaabilsan qaramada midoobe ayaa sheegay inaan ilaa iminka aan Amisom loo ogolaan adeegsiga diyaaradaha dagaalka iyo helikobterada ee hawada Soomaaliya, hase ahaatee ciidamada Kenya saddex weerar oo diyaaradahaasi helikobterka ay adeegsadeen. waxaa kaloo ay warbixintu xustay inay ka hor iyo kadib markii ay ku biireen Amisom in ciidamada cirka Kenya la geeyo Kismaayo, taasi oo u muuqata in ay jebisay xayiraadii hubka ee saarnayd Soomaaliya. warbixinta ayaa sidoo kale ka hadashay ciidamada etoobiya ee ku sugan soomaaliya, waxaanay xustay in tan iyo markii uu soo baxay qaraarkii lagu laalay qaybo ka mida cunaqabateynta hubka ee soomaaliya ay ciidamada etoobiya ee ku sugan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ay dhowr mar jebiyeen xayiraaddii hubka ee qaramada midoobay. warbixinta ayaa sheegtay in ciidanka etoobiya ay ku sugnaayeen howlgallana ay ka sameynayeen gobollada gedo, bay, bakool, hiiraan iyo galguduud. warbixinta ayaa sheegtay gobolka bay in la geeyey bishii januari ciidamada burundi ee hoos yimaada amisom si ay u beddelaan kuwa etoobiya. waxaa kaloo la geeyey hiiraan ciidamada jabuuti oo beddelay kuwii etoobiya. warbixinta ayaa xustay in ciidamada etoobiya ay si lama filaana bishii maarj uga baxeen xudur, taasi oo gacanta u gashay mar kale al-shabaab. warbixinta ayaa sheegtay in tallaabadaasi ay u muuqato inay ka dhalatay khilaaf dhex maray etoobiya iyo dowladda federaalk ee soomaaliya, waxaanay tusaale usoo qaadatay dowladda federaalk soomaaliya oo bedeshay maamulada bay iyo hiiraan oo gacansaar iyo wadashaqayn la lahaa etoobiya. warbixinta ayaa sheegtay in etoobiya aanay rabin inay ka mid noqoto howlgalka amisom oo ay aragto oo amaba ay rabto inay ka madax bannaanaato, taasi oo ka reebaysa go-aanka qaramada midoobe ee qayb ahaan cunaqabateynta hubka looga qaaday soomaaliya. warbixintu waxay xustay in etoobiya ay weli raadinayso taageero dhaqaale inay ka hesho beesha caalamka si loogu maalgeliyo dagaalka lagula jiro al-shabaab. ugu dambeyn, arrinta kale ee warbixintu ka hadashay ayaa ahayd shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ammaanka ee ka howlgala soomaaliya oo jebiyey cunaqabateynta hubka ee soomaaliya. waxaanay xustay warbixintu shirkada xarunteedu ay magaalada dubay tahay oo lagu magacaabo tag force oo baabuurta gaashaaman geysay dekedda muqdisho, taasi oo si toosa u jebisay xayiraadii hubka ee saarnayd soomaaliya, iyada oo ay ka warqabeen sida ay warbixintu sheegtay saraakiisha sirdoonka iyo arrimaha dibadda ee soomaaliya. dhinaca somaliland waxay warbixintu xustay inay jirto shirkad lagu magacaabo olive group oo qalab iyo shaqaale tababaran geysay halkaasi si ay ugala shaqeeyaan booliska somaliland kadib markii somaliland ay heshiis shidaal qodis ah la saxeexatay shirkad ajnabi oo lagu magacaabo genel energy. dhinaca puntland ayaa waxay xustay warbixintu shirkadda sterling oo hore magaceedu u ahaa sarasen. galmudug ayaa waxay xustay inay joogto shirkad lagu magacaabo specialist marine services oo hub iyo tababar military siisay ciidamada galmudug. dhinaca kismaayo waxaay warbixintu shaaca ka qaaday iyo joogitaanka shirkad gaar ah oo laga leeyahay dalkan maraykanka oo lagu magacaabo atlantic worldwide oo ka shaqeysa sugidda ammaanka goobaha shidaalka laga qodo. dhammaan dhaqdhaqaaqyadaasi ay wadaan shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ay xustay warbixintu ayay ku tilmaantay inay jebiyeen qaarkoodna ay halis ku yihiin cunaqabateynta hubka ee soomaaliya ee ay soo rogtay qaramada midoobay.